Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ξέρετε, εδώ αστειευόμουν, διότι προφανώς κάποιος από τα συνήθη τρολ πάτησε το κουμπάκι λίγο νωρίτερα και μου ήρθε ένα mail που ήταν για μετά τη συνέντευξη, όπου μου έλεγε, ότι δεν σας πίεσα αρκετά. Λοιπόν...
Οπότε έχετε κάθε λόγο να τους διαψεύσετε προκαταβολικά.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς ούτε να πιέζει υπερβολικά. Χρειάζεται να θέτει τα ερωτήματα.
Ξεκινώ. Και θα ήθελα προκαταβολικά εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, διότι είναι πράγματι ώρες ευθύνης για όλους μας αυτές. Είναι κρίσιμες οι στιγμές.
Πράγματι, ιδίως.
Και νομίζω ότι χρειάζεται στο δημόσιο διάλογο να διατυπώνονται οι απόψεις και να ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο κοινό παρονομαστή, προκειμένου να προστατεύσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος, πιστεύω, όλων των πολιτικών δυνάμεων, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το εθνικό συμφέρον.
Σωστά. Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, κατευθείαν στην σημερινή επικαιρότητα, στη Σύνοδο Κορυφής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε την εξέλιξη της Συνόδου Κορυφής, αν σας ικανοποιεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως όλα δείχνουν, σε λίγη ώρα θα καλέσει τον Ερντογάν να σταματήσει τις προκλήσεις και θα του δώσει ένα χρονικό περιθώριο 7 ημερών προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή και να επαναρχίσουν οι διαδικασίες για τις διερευνητικές επαφές.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ανήσυχοι. Δεν έχει τελειώσει προφανώς η Σύνοδος Κορυφής. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και επειδή έχω και μακρά εμπειρία από τέτοιου είδους συνόδους, γνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να θέσει το θέμα μετεπιτάσεως της επαναλαμβανόμενης προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας. Υποστηρίζω την προσπάθειά του, σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Εύχομαι να έχει αποτέλεσμα. Θα είμαι ο πρώτος που θα επικροτήσει αν έχει αποτέλεσμα, διότι πιστεύω ότι σε αυτά τα θέματα υπάρχουν πολλά θέματα για να έχουμε αντιπαραθέσεις και διαξηφισμούς. Αν όμως έχουμε για μία ακόμη φορά αποτυχία, αν όμως για μία ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σύνοδος Κορυφής, σταθεί κατώτερη των περιστάσεων απέναντι σε μια προκλητικότητα η οποία πλέον λαμβάνει νέες διαστάσεις, διότι έχουμε μια αναβάθμιση ποιοτική.
Τι θα θεωρήσετε επιτυχία, κύριε
τότε
Πρόεδρε?
Την ευθύνη δεν θα την έχει απλά ο κ. Μητσοτάκης, θα την έχει βεβαίως, αλλά η αποτυχία θα αφορά τη χώρα. Και άρα θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε πάρα πολύ σοβαρά. Η επιτυχία.
Τι θα θεωρήσετε,
νομίζω,
επιτυχία?
Αφορά... Ναι. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε πως δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Έχουν την αξία τους βεβαίως οι διατυπώσεις στα κείμενα των συμπερασμάτων, αλλά όχι τόσο μεγάλη αξία και σημασία. Διότι έχουμε δει επανειλημμένως ότι δεν κατανοεί, δεν καταλαβαίνει η άλλη πλευρά από τέτοιου είδους διατυπώσεις. Αυτό το οποίο θα είχε αξία και σημασία είναι αυτό το οποίο εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό διατυπώνουμε στο δημόσιο διάλογο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα μηχανισμό κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, κυρώσεων που θα επιφέρουν σοβαρά οικονομικά πλήγματα σε μια περίοδο που έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η Τουρκία, σε περίπτωση που συνεχίζει αυτή την προκλητική και παραβατική συμπεριφορά. Και ταυτόχρονα βεβαίως,
αν μου επιτρέπετε,
ότι θα πρέπει να έχει και τη θετική ατζέντα πάνω στο τραπέζι, δηλαδή το καρότο και το μαστίγιο.
Σύμφωνοι, αν μου επιτρέπετε.
Αυτό είναι ο τρόπος μια σοβαρή διαπραγμάτευση.
Μια μικρή διακοπή για να σας ρωτήσω για τις κυρώσεις. Ακούω πολλούς από τους αναλυτές, τους διεθνολόγους, να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μικρές δυνατότητες ως συλλογική οντότητα να επιβάλλει πραγματικά σοβαρές κυρώσεις στην Τουρκία. Αντίθετα, θα είχαν μεγάλες δυνατότητες στα κράτη-μέλη, δηλαδή αν για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις που έχουν συναλλαγές με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι επαΐοντες, και να επιβάλλει κυρώσεις, αυτές θα είναι χάδι για την
Εντάξει,
για τον
ακούω, και εγώ αυτή τη, εγώ, ακούω και εγώ αυτή την ανάλυση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όλοι αυτοί οι επαΐοντες θα πρέπει να μας πούν γιατί υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά. Όσο ήμουν εγώ στη Σύνοδο Κορυφής, ήμουν ίσως από τους λίγους εντός των 28 που διαρκώς έθετα ζήτημα αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, της Ρωσίας για την υπόθεση της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 28 καλούμασταν να δείξουμε αλληλεγγύη έναντι μιας τρίτης χώρας, όχι έναντι μιας χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εν προκειμένου είναι η Ελλάδα ή η Κύπρος. Και δείχναμε αλληλεγγύη στο όνομα της φιλίας και στο όνομα της, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Οι κυρώσεις λοιπόν αυτές, που μπορεί να μην ήταν και τόσο αποτελεσματικές απέναντι σε μια, όχι πια υπερδύναμη, αλλά σε μια μεγάλη δύναμη του πλανήτη όπως η Ρωσία, επέφεραν σημαντικά πλήγματα οικονομικά. Όχι καθοριστικά βεβαίως. Απέναντι σε μια Τουρκία η οποία σήμερα όμως βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγάλης οικονομικής δυσκολίας, τέτοιου είδους κυρώσεις θα ήταν κάτι παραπάνω από ενοχλητικές, κύριε Χατζηνικολάου. Και προφανώς αυτού του είδους οι κυρώσεις θα ήταν υποχρεωμένα και τα κράτη ξεχωριστά να τις υλοποιήσουν, εφόσον η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν δεσμευτική. Άρα λοιπόν, πριν πάμε στην ανάλυση των ειδικών που κάθε φορά σπέβδουν να βρουν μια δικαιολογία, ας δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Και το δάσος είναι ότι μεγάλες δυνάμεις και στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι μεν ενοχλείται από τη στάση της Τουρκίας, δεν λέω ότι δεν θέλει να δείξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουν να τα βάλουν και με την Τουρκία, διότι έχουν ζωτικά οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει να έχουμε κάθε φορά στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι όμως για να μην χάσουμε τον ιρμό της συζήτησής μας. Το κρίσιμο τούτη την ώρα λοιπόν, εφόσον βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί, η ελληνική κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κρίνω προθέσεις, αλλά εφόσον βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά, ενώ αναβαθμίζει την προκλητικότητα, ενώ έχουμε άλλο επίπεδο προκλητικότητας, διότι μέχρι χθες, μέχρι να βγει αυτή η τελευταία ναύτεξ, από την πλευρά της Τουρκίας τι είχαμε? Είχαμε την αμφισβήτηση ενός δυνητικού κυριαρχικού δικαιώματος που μας δίδεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή του δικαιώματός μας σε υφαλοκρηπίδα και σε αποκλειστική οικονομική ζώνη στα νησιά μας, του Ανατολικού Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και εν προκειμένου του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Τώρα δεν έχουμε την αμφισβήτηση ενός δυνητικού κυριαρχικού δικαιώματος, αλλά από τη στιγμή που θα διεξαχθούν έρευνες σε απόσταση μικρότερη των 12 μιλίων από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, θα έχουμε την αμφισβήτηση δυνητικής κυριαρχίας. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι μεγάλη και νομικά και πρακτικά. Αλλά εγώ θα σταθώ σε μια διαφορά που έχει να κάνει με το πώς κανείς μπορεί να ορίσει και να διεκδικήσει αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα. Την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα δεν μπορείς να την ορίσεις μόνο μερός. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις είτε σε συμφωνία με τα κράτη που έχουν αντικείμενες σε σένα ακτές, είτε εφόσον διαφωνείς προσφεύγοντας στο Διεθνές Δικαστήριο.
Το έχει κάνει το ήδη σε δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση, μία με την Ιταλία και μία με την Αίγυπτο.
Δεν το έχει κάνει με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, το έχει κάνει σε συμφωνία.
Ναι, σε συμφωνία.
Σε συμφωνία. Άρα λοιπόν, την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα δεν μπορείς να την ορίσεις μόνος. Είτε σε συμφωνία, είτε αν διαφωνείς σε δικαστήριο. Το δικαίωμά σου όμως να επεκτείνεις τα ναυτικά σου μίλια, την κυριαρχία σου στα 12 μίλια, αυτό δεν στο ορίζει κανένας τρίτος. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχει κάθε χώρα του πλανήτη με βάση το διεθνές δίκαιο. Να επεκτείνει τα ναυτικά της μίλια, την κυριαρχία της στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο καμία κυβέρνηση δεν το έχει απεμπολίσει. Κανένας πρωθυπουργός εξ όσων γνωρίζω δεν το έχει απεμπολίσει. Η εθνική μας γραμμή είναι ότι αποτελεί κυριαρχικό μας δικαίωμα το οποίο όποτε εκτιμήσουμε εμείς ότι θέλουμε, πρέπει, είναι η ώρα να το ασκήσουμε, θα το ασκήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια ιδιοποιώς διαφορά και πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με βαθύτατη ευθύνη αυτό που λέω, πιστεύω ότι τούτη είναι η ώρα να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, ξεκινώντας από την Κρήτη, νότια και ανατολικά της Κρήτης, και αναλόγως των εξελίξεων προχωρώντας και νοτίως των νησιών μας της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου και του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Και το λέω αυτό διότι όταν υπάρχει μια τόσο έντονη αμφισβήτηση του κυριαρχικού σου δικαιώματος, de facto αμφισβήτησης, με έρευνες πιθανότατα εντός του ορίου των 12 μιλίων, έτσι λέει η Ναύτεξ, δεν έχει γίνει ακόμα, ελπίζω να μην συμβεί. Δεν έχεις άλλο δρόμο. Δεν έχεις άλλο δρόμο να το υπερασπιστείς αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα από το να το ασκήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, δεν σας διέκοψα καθόλου γιατί ήθελα να ολοκληρώσετε την πρόταση αυτή που έχετε καταθέσει δημόσια. Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, διότι στο συγκεκριμένο θέμα έχω πολλά ερωτήματα να σας θέσω.
Εντάξει,
σας ευχαριστώ πολύ.
Θα περιμένω.
Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να μιλάτε για τα 12 μίλια. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί αυτή η πρόταση έρχεται μεσούσης της κρίσης με την Τουρκία και δεν την εφαρμόσατε, δεν το προχωρήσατε όσο ήσασταν κυβέρνηση. Δεν το κάνατε ούτε στο Ιόνιο που το εξαγγείλατε.
Κύριε Χατζηνικολάου, η ερώτηση είναι απλή αλλά και η απάντηση είναι απλή. Διότι τα 4,5 χρόνια που εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση δεν είχαμε ούτε παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, αυτό το παράνομο και ανυπόστατο σύμφωνο ανάμεσα στην Τουρκία και στην προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης που τέμενε την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Δεν είχαμε ούτε αυτή την πρωτοφανή προκλητικότητα με έρευνες εδώ και 50 σχεδόν ημέρες, όχι μόνο στο χώρο των δυνητικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δηλαδή στην υφαλοκρηπίδα την ελληνική, αλλά ακόμα και σε απόσταση μικρότερη των 12 μιλίων από ελληνικά νησιά.
Μήπως έπρεπε όμως να προλάβουμε.
Είναι προφανές.
Μήπως δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά αν είχαμε προχωρήσει νωρίτερα.
Θα σας απαντήσω λοιπόν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δικής μας διακυβέρνησης δεν υπήρξε η άσκηση αυτού του δικαιώματος, παρότι και εγώ όπως και προκάτοχοι μου είχαμε αφήσει ανοιχτό το πότε θα το ασκήσουμε. Εγώ μάλιστα και στην δημόσια παρέμβασή μου και απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο τον Ερντογάν στην Άγκυρα και απέναντι στον Τούρκο Πρωθυπουργό τότε τον Νταβούτογλου στην Σμύρνη στις συνεντεύξεις τύπου και είχα αφήσει απολύτως ανοιχτό το δικαίωμα αυτό και είχα καταφερθεί και εναντίον της απειλής πολέμου που είναι ένα διαρκές αγκάθι, το λεγόμενο casus belli, που αφορά το Αιγαίο όμως, ένα διαρκές αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών. Από την άλλη πλευρά όμως εμείς θα θυμάστε ότι ασκήσαμε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε ως αποτέλεσμα να πετύχουμε σημαντικές νίκες, σημαντικά βήματα. Ο αγωγός EastMed, για παράδειγμα, ήταν ένα από αυτά. Όταν ξεκινήσαμε τη στρατηγική των τριμερών και τετραμερών σχημάτων συνεργασίας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, το αρχικό σχέδιο και η σκέψη του Νετανιάχου ήταν να το περάσει προς την Τουρκία τον αγωγό. Τον πείσαμε μαζί με τον Νίκο τον Αναστασιάδη, προχωρήσαμε στο project, νομοθετήσαμε στη Βουλή, καθιερώσαμε το σχήμα 3-1 με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για την καθιέρωση του στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την Τουρκία για τις παραβιάσεις και επέβαλε κυρώσεις για την Κυπριακή ΑΟΣ και ταυτόχρονα κάναμε και ένα σημαντικό βήμα, λιδωρηθήκαμε πολύ γι' αυτό. Αλλά ήταν σημαντικό, τώρα το καταλαβαίνουμε όλοι, σημαντικό και σε σχέση με τον ανατολικό μας γείτονα και αναφέρομαι στη Συμφωνία των Πρεσπών όπου ακυρώσαμε τις δυνατότητες της Τουρκίας να εισχωρήσει ακόμα πιο βαθιά στα Βαλκάνια. Άρα λοιπόν δεν είχαμε μια πολιτική αδράνεια στην εξωτερική πολιτική και
ενώ σήμερα υπάρχει πολιτική αδράνεια κατά τη γνώμη σας.
Πριν φτάσω σε αυτό να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, και προαναγγείλαμε την επέκταση στο Ιόνιο και σταδιακά και στην Κρήτη και ανάλογα με τις εξελίξεις και αλλού, την άσκηση του δικαιώματός μας για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Θα θυμάστε με την αποχώρηση του Νίκου του Κοντζιά, ήταν κάτι το οποίο όμως το είχαμε σχεδιάσει. Όταν ο Γιώργος ο Καντρούγκαλος, σας θυμίζω, έφερε, προανήγγειλε και έφερε, ανακοίνωσε το νομοσχέδιο για την επέκταση στο Ιόνιο, θα θυμόσαστε όλοι τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της, που έλεγαν ότι η μερική επέκταση χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, ήταν υπέρ της Τουρκίας και ακολούθως όταν η ίδια ανέλαβε έφερε ακριβώς την ίδια πρόταση ως μεγάλη εθνική επιτυχία. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να έχουμε πηξίδα και θέσεις σταθερές. Εγώ λοιπόν η πρόταση που καταθέτω σήμερα δεν είναι μια πρόταση που δεν συνάδει με τον τρόπο που ασκήσαμε εξωτερική πολιτική τα 4,5 χρόνια.
Πάντως
δεν είναι μια πρόταση
κυβέρνηση.
Είναι μια πρόταση η οποία είναι συγκροτημένη.
Κύριε Πρόεδρε.
Και είναι μια πρόταση που, σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις και το λέω με μεγάλη ευθύνη.
Δεν συμφωνεί μαζί σας η κυβέρνηση. Λέει ότι αυτή είναι μια πρόταση που έρχεται από ένα κόμμα το οποίο έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Όσο ήταν
εντάξει,
κυβέρνηση, έτσι είπε χθες. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες. Και ότι είναι μια πρόταση που έρχεται μεσούσης της κρίσης. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην σχέση με την Τουρκία, αν προχωρήσουμε σε αυτό που ζητάτε να κάνουμε? Μήπως είναι η πολεμική ανάφλεξη στην περιοχή?
Θα σας απαντήσω.
Γιατί μιλάει για κάζους μπέλι η Τουρκία.
Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, διότι πολλές φορές έχει υποπέσει σε ατοπήματα. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία, ή μάλλον δεν μπορώ να μην σχολιάσω και να μην χαρακτηρίσω ως τουλάχιστον ατυχή την δήλωση του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος ως ο υπουργός που βρίσκεται εγκύτερα στον Πρωθυπουργό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του. Όταν λοιπόν βγήκε δημόσια και είπε ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια, στην πραγματικότητα, διότι αυτές τις δηλώσεις δεν τις ακούμε μόνο εμείς εδώ, τις ακούει και η Τουρκία, στην πραγματικότητα είναι σαν να δίνει το μήνυμα της ανοχής προς την άλλη πλευρά, να διεξάγουν έρευνες στα 6,5 ναυτικά μίλια από το Καστελόρισο.
Πάντως χθες, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση είπε ότι η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα χωρίς δεύτερη συζήτηση να πάει στα 12 ναυτικά μίλια όταν εκείνη το κρίνει. Και ότι τα 6 μίλια είναι η σημερινή κυριαρχία, τα 12 μίλια είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Αν λοιπόν είναι ειλικρινής η δήλωση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τον σχολιασμό της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα περίμενα λοιπόν, αντί να σχολιάζει με αρνητικό τρόπο μια πρόταση που συμβάλλει στο να βρεθεί στρατηγικό διέξοδο μπροστά σε ένα διαφαινόμενο στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιπέσει και με ευθύνες κυβέρνησης, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι ώρα για αυτές τις ευθύνες, θα περίμενα να ακούς από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα προκαλέσει το διάλογο με την αξιωματική αντιπολίτευση και με τα άλλα πολιτικά κόμματα προκειμένου να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική και μια εθνική γραμμή. Έρχομαι όμως τώρα στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, τι θα γίνει με την Τουρκία.
Θα το θέσω πιο
ναι,
υπογραμμισμένα.
Ναι.
Τι εμποδίζει τον Ερντογάν, ο οποίος είναι σαφές αυτές τις τελευταίες μέρες ότι αναζητά αφορμή για ένα θερμό επεισόδιο προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες, τι τον εμποδίζει να αξιοποιήσει την επέκταση στα 12 μίλια ως κάζους μπέλι και να τραβήξει τη σκανδάλη? Αυτή είναι η ερώτηση.
Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, να διευκρινίσουμε και προς τους ακροατές σας ότι ακόμα και αυτό το απαράδεκτο από κάθε άποψη κάζους μπέλι από την πλευρά της Τουρκίας,
ναι, αφορά το Αιγαίο,
δεν μπορεί
πράγμα,
κανείς να θέτει ως αιτία πολέμου την άσκηση ενός δικαιώματος που δίδεται από το διεθνές δίκαιο, εν πάση περιπτώσει αυτό αφορά το Αιγαίο.
Πράγμα.
Και δεν αφορά ούτε την Κρήτη, ούτε την Πελοπόννησο, ούτε την Εύβοια, ούτε τη Ρόδο, την Κάσο και το Καστελόρισο. Και αφορά το Αιγαίο, καθότι, εν πάση περιπτώσει, μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, τα επιχειρήματα που προβάλλει η Τουρκία είναι ότι το Αιγαίο έχει την ιδιαιτερότητα μιας κλειστής θάλασσας. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση όμως τώρα. Άρα δεν υπάρχει casus belli. Πρώτον. Δεύτερον, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Επομένως, λέτε ότι δεν θα αντιδράσει πατώντας τη σκανδάλη η Τουρκία.
Όχι, όχι. Εγώ δεν σας λέω αν θα αντιδράσει ή δεν θα αντιδράσει. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, για να το καταλάβετε κι εσείς και οι ακροατές μας. Σας λέω ότι τούτη την ώρα που η Τουρκία ακολουθεί μια πρωτοφανή κλιμάκωση της προκλητικότητας και της παραβατικότητας, ο διεθνής παράγοντας που έκανα την ανάλυση μου αρχικά δεν θέλει να μπλέξει, έτσι φαίνεται, δεν επιδιώκει να τα βάλει, θέλει να παίξει το ρόλο του διαιτητή κρατώντας ίσες αποστάσεις, έχει το πάτημα, το νομικό αν θέλετε, το νομικίστικο πάτημα, ότι εντάξει βρε αδελφέ, δεν σου παραβιάζει κυριαρχία η Τουρκία. Έρχεται σε μια περιοχή όπου δεν έχει οριστεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και πώς την χαρακτηρίζει? Disputed area. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση.
Διαφιλονικούμενη
περιοχή. Άρα λοιπόν, εντάξει, θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα πούμε και κάτι, ας πούμε, να κατευνάσουμε λίγο τα πάθη, αλλά δεν είναι αυτό αιτία ουσιαστικής παρέμβασης, ούτε καν αιτία κυρώσεων προς την Τουρκία, μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως εγώ επιμένω στο ποια θα είναι η επόμενη μέρα μιας τέτοιας κίνησης και δεν παίρνω απάντηση.
Στην επόμενη μέρα έρχομαι, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι λένε ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι απρόβλεπτη.
Γιατί φαίνεται ότι όλοι, όταν είστε στην αντιπολίτευση, έχετε άλλη μαγιά. Και όταν είστε στην κυβέρνηση, όχι, γιατί να τα αφήσω.
Εγώ έχω αποδείξει
ότι 12 μίλια, 12 μίλια.
Και ευθύνη.
12 και μίλια δεν κάνατε ούτε στο Ιόνιο, επαναλαμβάνω.
Μην τα λέτε σε μένα αυτά.
Η αλήθεια.
Εμείς λύσαμε ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε επί 30 χρόνια και αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη και το πολιτικό κόστος. Και δικαιωνόμαστε τώρα, διότι εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως υπερασπιστής και μαχητής της συμφωνίας των Πρεσπών που κατήγγειλε. Ήμασταν αυτοί που ανοίξαμε τη συζήτηση
τώρα
και προαναγγείλαμε
δεν το σχέδιο
το
χρόνο
στο Ιόνιο,
να ανοίξουμε,
όταν μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι είναι και αυτό προοδοτικό και το
έχουμε,
έκανε ίδια.
Δεν έχουμε το χρόνο να ανοίξουμε και το θέμα των Πρεσπών, διότι
να,
πράγματι
λοιπόν,
η συμφωνία αυτή έχει θετικά, αλλά έχει και αρνητικά,
λοιπόν,
κύριε
δεν
Πρόεδρε. Δεν ήταν η τέλεια συμφωνία.
Η επόμενη κίνηση της Τουρκίας θα είναι να στείλει το ερευνητικό, όπως το στέλνει στα 6,5 μίλια από το Καστελόριζο και στην Κρήτη. Στα 6,5 μίλια από τη Σιτία. Εκεί τι θα πούμε, κύριε Χατζηνικολάου? Τι θα πούμε? Θα πούμε πάλι ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια από τη Σιτία? Άρα λοιπόν γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και μονόδρομος η επέκταση στα 12 μίλια στην Κρήτη άμεσα, αλλά είναι και η μόνη ασφαλής μέθοδος προκειμένου να μην εμπλακούμε σε πολεμική σύγκρουση. Το αντίθετο από ότι κάποιοι ανησυχούν. Διότι η πολεμική σύγκρουση και η αποτροπή στα 7, στα 8, στα 10, στα 11 μίλια, καθότι πράγματι καταλαβαίνω και την ανησυχία και τη δυσκολία που μπορεί να έχει και η σημερινή κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις, στα μάτια του διεθνούς παράγοντα είναι η παγίδα στην οποία δεν πρέπει να υποπέσουμε, διότι σου λέει παρενεύει πολεμικά η Ελλάδα απέναντι σε ένα πολιτικό πλοίο που διεξάγει έρευνες στα διεθνή ύδατα. Θα μπορεί να πει το ίδιο όταν παραβιάζει κυριαρχία?
Τώρα, αυτή...
Δεν θα μπορεί να πει το ίδιο.
Αυτή...
Και σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό, σε ό,τι αφορά με το ερώτημα αν είμαστε σε θέση...
Δώστε μου μια διακοπή, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και θα κλείσετε,
μίλια,
και θα κλείσετε το... μετά. Δώστε μου μια μικρή διακοπή.
Από αυτή τη φράση μόνο.
Εντάξει, ναι.
Θεωρώ αδιανόητο να τίθεται ζήτημα σε σχέση με την δυνατότητα και την αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας να υπερασπιστούν την κυριαρχία μας. Διότι αν αυτό το ερώτημα τίθεται για τα 12 μίλια, γιατί να μην τεθεί και για τα 6. Αυτή είναι μια συζήτηση κατηφορική που δεν μας οδηγεί πουθενά.
Δεν ετέθη τέτοιο ζήτημα πάντως. Δεν ετέθη. Δεν ετέθη τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα που τίθεται, θα με συγχωρήσετε να πω κύριε Πρόεδρε, ότι είναι αν αποφασίζουμε μία κίνηση εν πλήρη επιγνώση του τι ακολουθεί. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Γιατί μια κίνηση μεσούσης της κρίσης μπορεί να φέρει κάτι άλλο στη συνέχεια. Μπορεί να φέρει μια πολεμική ανάφλεξη, για παράδειγμα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, αλλά να το έχουμε σταθμίσει, να το έχουμε μετρήσει, να το έχουμε αποφασίσει. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω αν ο ορθός τρόπος διατύπωσης μιας τέτοιας πρότασης είναι το δημόσιο βήμα ή είναι η συζήτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Πρωθυπουργό με κλειστή την πόρτα, χωρίς να ακούει ο Τούρκος απέναντι.
Κύριε Χατζηνικολάου, ορισμένες φορές και η διατύπωση δημοσίως κάποιων προτάσεων από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακριβώς για να ακούει, όπως είπατε χαρακτηριστικά, και ο Τούρκος απέναντι, ενισχύει την αποτροπή. Ενισχύει τη θέση της χώρας και ενισχύει και τις διαπραγματευτικές δυνατότητες του Πρωθυπουργού. Μακάρι να είχα και εγώ μια τέτοια αντιπολίτευση όταν διαπραγματευόμουν και να μην είχα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν και να λένε «Εμπιστεύομαι περισσότερο τον Ερντογάν από τον Τσίπρα». Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του διαλόγου...
Ποιος το είπε αυτό, το είπε αυτό ο βουλευτής?
Το είχε πει ο κύριος Σταμάτης τότε, αν θυμάστε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν το θυμάμαι.
Εν διάφορη περιπτώσει. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά, δεν χρειάζεται να τρέξω. Τα γνωρίζουν οι ακροατές σας. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό που σας λέω είναι ότι σε μια κυβέρνηση η οποία μοιάζει αυτή τη στιγμή να μην έχει στρατηγική και επιξίδα, η ευθύνη της αντιπολίτευσης είναι να ταρακουνήσει και να βάλει όρια και να δώσει προτάσεις διεξόδου. Διότι εμείς δεν μιλάμε στην κυβέρνηση. Εγώ τώρα δεν κάνω το τζάμπα μάγκα. Όπως έχετε παρακολουθήσει, δεν έχω βγει.
Πάντως όλοι όταν είστε στην αντιπολίτευση είστε ένα κλικ πιο δυναμικοί.
Ακούστε, σωστά, έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά ακούστε λίγο. Όταν λοιπόν εγώ συνάντησα τον κύριο Μητσοτάκη, του εξήγησα τι ακριβώς κάναμε το 2018. Πώς ο Νικηφόρος Φωκάς επενεύει προκειμένου να μην διεξαχθούν έρευνες. Το τελευταίο διάστημα θα έχετε παρατηρήσει ότι συνειδητά δεν βάζω εκεί τον πήχη. Δεν είμαι ανεύθυνος απέναντι στην πιθανότητα να πέσουμε στην παγίδα της Τουρκίας σήμερα, που θέλει να προκαλέσει ενδεχομένως ένα θερμό επεισόδιο. Δεν βάζω λοιπόν εκεί τον πήχη, διότι γνωρίζω ότι άλλες ήταν οι συνθήκες τότε, άλλες είναι τώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης που έβγαινε και έλεγε ότι το παίρνει το κύμα, και ο άνεμος που έβγαινε και έλεγε ότι δεν κάνει έρευνες διότι κάνουν θόρυβο. Αλλά έλεγε, έδωσε χώρο, όμως τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Δεν τηρώ την ανεύθυνη στάση να λέω πηγαίνετε να εμπλακείτε σε πολεμική επιχείρηση. Αυτό όμως που λέω είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, αξιοποιώντας τη διπλωματία, να φύγουμε από το στρατηγικό αδιέξοδο. Και ο μόνος τρόπος να φύγουμε από το στρατηγικό αδιέξοδο είναι η πρόταση που καταθέσαμε. Τώρα, για το αν την πρόταση αυτή θα τη συζητήσει η κυβέρνηση μαζί μας ή θα την αγωνοήσει ή θα την περιφρονήσει, ευθύνη έχει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, και κλείνω με αυτό, εδώ και 4-5 μήνες αρνείται πεισματικά ακόμα και τη συνάντηση, τη σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Κύριε
και
Πρόεδρε,
είναι λάθος που το αρνείτε. Όχι διότι αυτό θα έλυνε κανένα ζήτημα, αλλά διότι θα καταστρώναμε μια εθνική στρατηγική. Έχει την ψευδέστηση της αυτάρκειας ο κ. Μητσοτάκης να τα διαχειριστεί όλα μόνος του, καθώς φαίνεται.
Κύριε Πρόεδρε,
είπε μάλιστα ότι θα το συγκαλέσω όταν έρθει να επικυρώσει οι αποφάσεις. Νομίζω, εύχομαι, αυτό ήταν μια ατυχής διατύπωση απλά. Διότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έρχονται για να επικυρώσουν λυμμένες αποφάσεις, έρχονται για να συμφωνήσουν σε μια εθνική γραμμή και σε μια εθνική στρατηγική.
Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι και στο άλλο θέμα της επικαιρότητας για να έχω ένα σχόλιο σας. Έρχομαι στο θέμα των αποφάσεων της δικαιοσύνης για την Χρυσή Αυγή. Θέλω ένα σχόλιο σας για τις αποφάσεις αυτές και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ωφελεί ή βλάπτει την πολιτική ζωή ο διαξηφισμός ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα των τελευταίων ημερών γύρω από το αν και ποιος χάιδεψε ή φλέρταρε περισσότερο με την συγκεκριμένη εγκληματική πλέον και με τη βούλα της δικαιοσύνης οργάνωση.
Ναι. Καταρχάς θεωρώ ότι η απόφαση της, του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ήταν μία ανάσα δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Ήταν μία νίκη του αντιφασιστικού κινήματος. Και πιστεύω ότι είναι μία απόφαση που, για την οποία θα πρέπει όλες οι δυνάμεις του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να αισθάνονται περήφανες και ικανοποιημένες. Τώρα έρχομαι σε ένα δεύτερο σχόλιο. Προφανώς και δεν κάνει καλό στη δημοκρατία αυτός ο διαξηφισμός. Θα ήθελα όμως να επισημάνω κάτι. Υπήρξε το τελευταίο δεκαήμερο μια προσπάθεια δηλητηρίασης της πολιτικής ζωής και της κοινής γνώμης με έναν υφέρπαντα ποινικό λαϊκισμό που βασίστηκε σε μια ανυπόστατη κριτική περί παιγνίων για τη διευκόλυνση της Χρυσής Αυγής σε σχέση με τον νέο ποινικό κώδικα.
Βέβαια, ξεκίνησε από τον Κοντονή και αυτό και τις δηλώσεις.
Και αυτό βεβαίως και έχει τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Αλλά συνεχίστηκε με ευθύνη και του κυβερνητικού εκπροσώπου που παραμονή της απόφασης έβγαλε ένα δυσέλιδο, μια δυσέλιδη ανακοίνωση και με μέρος και με την ευθύνη του Μεγάλου Μαξίμου αλλά και μεγάλου μέρους του κυβερνητικού, φιλοκυβερνητικού τύπου όπου πραγματικά έκαναν το άσπρο μαύρο και σχεδόν έπεισαν την κοινή γνώμη ότι ο νέος ποινικός κώδικας έχει προβλέπει ευνοϊκότερες διατάξεις για τους καταδικασμένους της Χρυσής Αυγής. Αποδεικνύεται τώρα που τελειώνει η δίκη το αντίθετο ισχύει και ότι όλοι προσβλέπουν στην ευεργετική διάταξη εφαρμογής του προηγούμενου κώδικα. Διότι ο προηγούμενος κώδικας προέβλεπε ελαφρότερες ποινές.
Λέτε για το, πόσο θα μείνουν μέσα τελικά.
Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα επίπεδο και ένα δείγμα του επίπεδου και της κατάντιας αν θέλετε του πολιτικού διαλόγου στον τόπο μας. Θέλω να εξαιρέσω βεβαίως και το σταθμό σας και την εφημερίδα σας όπου η πολιτική κριτική είναι πάντοτε βασισμένη σε στοιχεία και όχι σε fake news. Αλλά νομίζω ότι τελικά όλη αυτή η συζήτηση δηλητηριάζει το κλίμα και δηλητηριάζει και την αντιπαράθεση και δημιουργεί στοιχεία μιας σύγκρουσης δίχως αρχές. Διότι στο τέλος ο νέος ποινικός κώδικας δεν ήταν αποτέλεσμα η επιλογή μίας μόνο κυβέρνησης. Είναι μια δουλειά 10 ετών μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από έγκριτους καθηγητές ποινικολόγους οι οποίοι έχουν το δημοκρατικό φρόνημα αδιαμφισβήτητο. Δεν μπορεί λοιπόν να τσουβαλιάζουμε και να καταγγέλουμε προκειμένου να αποκτήσουμε ένα πρόσκαιρο μικροκομματικό όφελος στην κοινή γνώμη μια δουλειά πολλών δεκαετιών.
Κύριε Πρόεδρε.
Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και μπορεί να κρίνει ποια ήταν τα λάθη και οι παραλήψεις των πολιτικών δυνάμεων, των κυβερνήσεων απέναντι σε ένα φαινόμενο και των μέσων ενημέρωσης. Απέναντι σε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν εξαιρετικά ενισχυτικό όλα τα προηγούμενα χρόνια, της γιγάντωσης δηλαδή ενός νέου ναζιστικού μορφώματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε το θετικό, ότι με τη Χρυσή Αυγή τελειώσαμε και αυτό είναι μια νίκη για τη δημοκρατία.
Κύριε Πρόεδρε,
δεν τελειώσαμε βεβαίως με τον χρυσαυγητισμό.
Ναι, με το φασισμό.
Με τις φασίζουσες νοοτροπίες. Αλλά αυτή είναι μια διαρκής μάχη.
Σωστό. Σωστό. Θέλω πριν σας ευχαριστήσω για να μην αφήνουμε υπόλοιπα να πω ότι αναζήτησα και βρήκα τη δήλωση του κυρίου Σταμάτη στην οποία αναφερθήκατε. Και επειδή είπα ότι δεν τη θυμούμε, η δήλωση αυτή πράγματι έγινε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ
καλημέρα.
Και εγώ. Γεια σας.